Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Petak je i 29. julski dan, a ja vam za početak preporučujem. Austrijsko pravosuđe proglasilo Jovana Divjaka slobodnim čovjekom.
Čovjek u momentu kad zna da je pobedio, kad je slobodan, zaboravlja sve ružne stvari, ima vremena o dobrima. Oni su uvijek bili, oni koji nisu, oni će se pitati zašto je to sve dugo trajalo.
Nezadovoljnik sudskim rješenjem o deložaciji u Banja Luci bacio 6 stručnih bombi.
Pomenuto lice u dvorište kuće, znači u pravcu policijskih službenika i sudske izvršitelje, bacilo je 2 eksplozivne naprave, od kojih je jedna eksplodirala, a nakon toga na ulicu ispred kuće još 4 eksplozivne naprave, od kojih je jedna eksplodirala.
Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon izrazio zabrinuto zbog neočekivane akcije koja je dovela do pogoršanja situacije na sjeveru Kosova. 18 ljudi u Afganistanu poginulo u eksploziji mine na jugu zemlje. Naoruženi napadači ubili vojnog zapovjednika pobunjeničkih snaga u Libiji, generala Abdela Junesa. Nepoznate osobe jutro su digle vazduh naftovodu u centralnom dijelu Sirije. 16 rudara je poginulo uslijed snažne eksplozije u jednom rudniku ugljena u istočnoj Ukrajini. I sutra će biti pretežno oblačno s mogućom kišom. Temperature između 20 i 28 stepeni. Ovim i drugim sadržajima širit ćemo u narednih 30 minuta. Najprije u pregledu vijesti. U studiju je Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Austrijsko pravosuđe odbacilo je zahtjev Srbije za izručenjem umirovljenog generala armije Bosne i Hercegovine Jovana Divjaka, te mu je istodobno omogućilo trenutni povratak kući u Sarajevo. Glasnogovornica suda u Kornburgu Kristina Zemanek kazala je da je zahtjev Srbije za izručenjem Divjaka odbačen. General Divjak je za Radio Slobodna Evropa potvrdio da se poslije podne vraća u Sarajevo. Banjalučanin Vojin Galić uhapšen je danas nakon što je bacio nekoliko bombi na sudske izvršioce i policiju iz kuće u naselju Obilićevo, iz koje je trebalo da bude iseljena njegova porodica. U incidentu su povrijeđena dva radnika obezbjeđenja koji su zbrinuti u Banjalučkom kliničkom centru. Deložacija je odložena. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mladen Zirojević uputio je Robertu Sorensonu, predsjedavajućem CEFTA za 2011. godinu i ujedno specijalnom predstavniku generalnog sekretara UN-a, protestno pismo na odluku vlade Kosova da uvede carine od 10% na robu koja se iz Bosne i Hercegovine uvozi na Kosovo. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon izrazio je zabrinuto zbog neočekivane akcije koja je dovela do pogoršanja situacije na sjeveru Kosova. Ban Ki-moon je na sastanku sa šefom srbijanske diplomatije Vukom Jeremićem istakao da je važno da se sve strane uzdrže od bilo kakvih aktivnosti koje bi mogle da pogoršaju situaciju i da rade u pravcu pronalaženja rješenja prihvatljivog za sve. Konflikt na Kosovu treba da bude riješen u okviru dijaloga Beograda i Prištine pod pokroviteljstvom Evropske unije, ocijenjeno je na sinoćnim konsultacijama o situaciji na Kosovu u Vijeću sigurnosti UN-a. Komitet za reagovanje u hitnim slučajevima opštine Leposavić na sjeveru Kosova odlučio je danas da građani organizuju mirnu blokadu magistralnog puta Kosovska Mitrovica-Raška. Srbi na sjeveru Kosova blokiraju pojedine puteve, nezadovoljni zbog odluke da se i na prelazima u tom dijelu Kosova sprovede odluka o blokadi uvoza robe iz Srbije. Na prijelazu Jarinje, drugom na sjeveru Kosova, u opštini Leposavić nesmetano ulaze automobili, kamioni i autobusi, a taj prijelaz kontrolišu vojnici KFOR-a. U novoj makedonskoj vladi premijera Nikole Grujevskog, čiji su ministri sinoć iza ponoći položili svečanu zakletvu, bit će po 4 potpredsjednika i ministra bez portfelja, dok će 6 ministara zadržati svoje pozicije. U Afganistanu 18 osoba poginulo u eksploziji mine ručne izrade na koju je naišao minibus koji ih je prevozio u južnoj pokrajini Helmand, izjavio je šef korpusa vojske raspoređene u toj oblasti. Naoruženi napadači u Libiji ubili su vojnog zapovjednika pobunjeničkih snaga generala Abdela Fatah Junesa, nakon što je pozvan da se pojavi pred pravosudnom komisijom koja istražuje vojne operacije, saopštio je vođa pobunjenika Mustafa Abdel Jalil. Nepoznate osobe jutro su digle u vazduh naftovod u centralnom dijelu Sirije, nedaleko od grada Homsa, koji je posljednjih mjeseci centar pobunjenika protiv autokratskog režima Bašara al-Asada. 16 rudara poginulo je uslijed snažne eksplozije koja je rano jutros potresla rudnik uglja u istočnoj Ukrajini, saopštili su ukrajinski zvaničnici za vanredne situacije. Dva radnika su zadobila opekotine i smješteni su u bolnicu, dok spasioci tragaju za još 10 rudara koji su bili u smjeni kada je došlo do eksplozije. Pirati su oslobodili talijanski tanker sa 23 člana posade koji su oteli u Gvinejskom zaljevu kod Benina. Noću sa subote na nedjelju, javila je talijanska agencija ANSA, pozivajući se na lučke vlasti. U Meksiku od 2010. godine ubijeno je 18 gradonačelnika.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Mirnu Sadiković slušamo i na samom kraju emisije. U međuvremenu, novinari Radija Slobodna Evropa sa raportima i temama. Prva čerđa Nana Karabegović, koja je ni sad, pošto je saznao da je austrijsko pravosuđe odbacilo srbijanski zahtjev za izručenje, razgovarala sa slobodnim čovjekom, generalom Jovanom Divjakom.
Austrijsko pravosuđe odbacilo je zahtjev Srbije da im bude isporučen penzionisani general armije BiH Jovan Divjak, koga je tamošnje pravosuđe teretilo za slučaj Dobrovoljačke ulice u Sarajevu. U izjavi za naš radio Divjak kaže kako mu je rečeno da je zahtjev odbijen i da je on od danas slobodan čovjek.
Znate šta, čovjek u momentu kad zna da je pobedio, kad je slobodan, zaboravlja sve ružne stvari, ima vremena o dobrima, oni su uvijek bili, oni koji nisu, oni će se pitati zašto je to sve dugo trajalo. Međutim, činjenica da je odbijan zahtjev tužilaštva Srbije znak da je u njihovim optužbama nema elemenata protiv bilo kakvih konotacija koje se odnose na moju krivicu za Dobrovoljačku.
Zahtjev za izručenje Divjaka Bosni i Hercegovini austrijskom pravosuđu je uputilo Ministarstvo pravde BiH, a na zahtjev BiH tužilaštva. Divjak navodi kako o tome danas nije bilo riječi. Na naše pitanje kako komentariše ponašanje vlasti u Bosni i Hercegovini, odnosno pravosudnih institucija prema njemu tokom proteklih nekoliko mjeseci, Divjak odgovara.
Pa znači šta, ako je to vlast ambasador, onda mi je bio na pomoć. Ako je, eto, pretpostavimo da je to, da je vlast pomogla preko ambasadora.
Predstavnici tužilaštva i Ministarstva pravde, vaš komentar na njihova ponašanja.
Za drugi put, rekao sam, sad je trenutak da se raduje.
Ambasador Bosne i Hercegovine u Austriji Haris Hrle za naš radio kaže da se odlukom suda ukidaju sve restrikcije koje Divjak ima u Austriji, a penzionisani general armije BiH ima pravo da odmah napusti tu državu.
Tokom dana očekujemo vraćanje kaucije davaocu. Ambasada je svim raspoloženim diplomatskim i konzularnim tehnikama i aktivnostima štitile državljanska prava Jovana Divjaka, razumijevajući državljanstvo, pogotovo u slučaju politički motivirane optužnice, kao neposredan naše državne suverenosti.
Jovan Divjak bi u Sarajevo trebao doputovati u poslijepodnevnim satima, a za 18 sati u Sarajevskom domu mladih zakazana je konferencija za novinare, a nakon toga druženje sa mladim Sarajlijama. Evo kako građani glavnog grada Bosne i Hercegovine komentarišu odluku austrijskog pravosuđa.
Gospodin Divjak je definitivno zaslužio da se taj proces završi brže, ali u svakom slučaju vrlo dobre vijesti.
Te obradovali ste me, to je divna vijest.
Hvala Bogu da su ga pustili.
Bivši general armije BiH uhapšen je na bečkom aerodromu 3. marta prilikom putovanja za Bolonju. Divjakovo hapšenje uslijedilo je na osnovu potjernice Srbije u kojoj se osim njega tereti još 18 osoba iz Bosne i Hercegovine pod optužbom da su u maju 1992. počinili ratni zločin nad pripadnicima JNA u Sarajevskoj Dobrovoljačkoj ulici. Na temelju optužnice izdane su crvene Interpolove potjernice koje Interpol kasnije ukinuo, međutim srbijanske vlasti nisu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Idemo u Banja Luku, gdje je došlo do teškog incidenta koji je mogao proći sa mnogo težim posljedicama nego li je ranjavanje jednog policajca. Izvjesni Vojin Galić nije dopustio deložaciju, a na osnovu pravomoćnog sudskog rješenja, nego je prema službenim licima bacio ukupno 6 eksplozivnih naprava. Detalje posreduje Milorad Milević.
U ulici Mirka Kovačevića u banjalučkom naselju Obilićevu u prije podnevnim časovima odvijala se prava drama. Vojin Galić, u želji da spriječi deložaciju njegove porodice iz kuće, bacio je bombe od čijih eksplozija je na sreću lakše povrijeđen jedan sudski policajac. portparol Centra javne bezbednosti Banja Luka, gospa Arsenović.
Pomenuto lice u dvorište kuće, znači u pravcu policijskih službenika i sudske izvršitelje, bacilo je dvije eksplozivne naprave, od kojih je jedna eksplodirala, a nakon toga na ulicu ispred kuće još četiri eksplozivne naprave, od kojih je jedna eksplodirala. Tom prilikom jedan od sudskih izvršitelja zadobije tjelesne povrede. Prema ovim prvim informacijama radi se o lakim tjelesnim povredama. Nakon kraćih verbalnih pregovora lice VG se predalo policijskim službenicima i sprovedeno je u službene prostorije gdje je na njemu u toku kriminalistička obrada. Znači u toku je kvalifikacija događaja, a o svim rezultatima istrage javnost će biti blagovremeno obaviještena.
Nakon incidenta deložacija porodice Galić je odgođena, a u toku je pregled kuće u kojoj se osim uhapšenog Vojina Galića nalazila i njegova supruga. Sudski izvršitelji uz asistenciju policije već nekoliko puta su pokušavali da izvrše deložaciju Galića na osnovu presude Osnovnog suda u Banja Luci iz 2007. godine, kojom je raskinut ugovor o zamjeni imovine. Porodica Galić je svoju imovinu u Sarajevu zamijenila 1994. godine za kuću porodice Maglajlija u Banja Luci. Maglajlije su 2001. godine podnijeli zahtjev za raskid ugovora, a Galić danas traže poništenje presude Osnovnog suda. Vojin Galić je prilikom prošlogodišnjeg pokušaja deložacije zaprijetio da će se spaliti benzinom, jer tvrdi da je pravno oštećen u cijelom procesu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Uznemirujuće informacije iz Amerike uputili su nas na sljedeću rubriku, objavimo na samom vrhu emisije. Najveća svjetska ekonomija, naime, suočena je ovih dana sa nezamislivim scenarijom. Ukoliko se republikanci i demokrate ne dogovore u vezi sa gornjom granicom zaduženja, Washington će ostati bez novca za izmirenje obaveza, što bi moglo pogoditi čitavu svjetsku financijsku arhitekturu. Rok za dogovor 2. august. Rubrika Dragana Štavljanina iz Praškog studija.
Neslaganje republikanaca koji imaju većinu u predstavničkom domu kongresa, koji traže drastičnije rezanje državnih troškova kao uslova za podizanje granice zaduživanja, blokiralo je kongres. Demokrate koji imaju većinu u senatu saopštavaju da će blokirati svaku inicijativu republikanaca, za koju procjene da je, kako ističu, ekstremna i nerealna. Predsjednik SAD-a Barack Obama je upozorio u ponedjeljak da u slučaju izostanka dogovora SAD neće imati dovoljno novca za plaćanje prinadležnosti veteranima i ostale socijalne prinadležnosti, zatim za isplate po osnovu ugovora vlade sa hiljadama raznih institucija. Također, time bi po prvi put bio smanjen najviši AAA kreditni rating, a investitori širom svijeta bi se pitali da li mogu računati na Sjedinjene Države, kazao je Obama. Predsjednik predstavničkog doma John Boehner je u reakciji na Obamin govor istakao da je uvijek vjerovao da što je veća vlada, ljudi od nje imaju manje koristi. Ekonomisti se slažu da ako se Washington probudi 3. avgusta bez dogovora, posljedice će biti dramatične, jer Obamina administracija neće imati mogućnosti da isplaćuje razna potraživanja. To je još važnije, kako je ukazao i sam predsjednik SAD-a, to bi moglo da utiče na pad rejtinga zemlje. U tom slučaju došlo bi do odliva stranog kapitala, pada dolara i povećanja kamatnih stopa, a što bi se pogubno odrazilo na krhki oporavak domaće privrede i moglo bi da izazove globalni finansijski tsunami. Charles Rowley, profesor ekonomije na univerzitetu George Mason u blizini Washingtona, ističe da bi negativne posljedice po globalnu ekonomiju mogle biti velike ako investitori izgube povjerenje u sposobnost SAD-a da izvršava svoje finansijske obaveze.
Ostaćemo kod još jedne svjetske goruće teme, one u vezi sa prošlosedmičnim masakrom u Norveškoj. O poukama i posljedicama će u svojoj redovnoj kolumni petkom naš stalni saradnik Kemal Kurspahić.
U današnjoj kolumni, govoreći bosanski, ambijent ekstremizma, riječ je o tome kako je prošlonedjeljni težak zločin u Norveškoj potakao odavno potrebna samoispitivanja u demokratskom svijetu u vezi s paranojom, ksenofobijom i antiislamskim osjećanjima i pokretima. Neki od onih koji odavno upozoravaju na rastuću islamofobiju, bilo iz iskrenog osjećanja potrebe za očuvanjem otvorenih društava i vjerske i rasne tolerancije, bilo iz straha za budućnost u zemljama suženih vjerskih i ljudskih prava, požurili su da izraze olakšanje da je ovog puta počinilac masovnog zločina hrišćanski, a ne islamski ekstremista. Nedjelju dana kasnije pokazuje se kako ovo nikako nije povod za triumfalizam tipa nismo li odavno to govorili. Slijepa mržnja kojom je vođena ruka masovnog ubice u Norveškoj posljedica je i ogledalo iste netrpeljivosti kojom su rukovođeni i brojni počinioci zločina navodno u ime islama širom svijeta. Zločin u Norveškoj mogao bi biti poučan samo za one koji žele da iste tragedije nešto nauče. Fanatici koji se rukovode osjećanjima kako u ime viših ciljeva, vjere, nacije, ideologije mogu i terorisati i ubijati nevine, ni u ovako drastičnim povodima ne mogu vidjeti ništa poučno. Tako se samo nedjelju dana kasnije i povodom tragedije u Norveškoj gotovo u istom dahu govori i o tom širem kontekstu opasnih razmjera vjerske mržnje i o pitanjima islamske prijetnje koja je masovni ubica razradio u svom sada već globalno distribuiranom i proučavanom manifestu. Jedino koristan odgovor bio bi ozbiljan pokušaj da se ovim povodom sagledaju izvori i manifestacije ekstremizma i mržnje i da svako u svom domenu, bilo da riječ o društvu u cjelini, o medijima ili vjerskim zajednicama, pozabavi suzbijanjem tog zla. Za Radio Slobodna Europa, Kemal Kurspahić.
Negdje smo na polovini emisije, to je vrijeme kad vas obično podsjećamo na važne vijesti. Pošto ga je austrijsko pravosuđe proglasilo slobodnim čovjekom, Jovan Divjak popodne stiže u Sarajevo. Izvjesni Vojin Galić, kako bi spriječio deložaciju, bacio 6 bombi i ranio policajca u Banja Luci. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon izrazio zabrinutost zbog situacije na sjeveru Kosova. 18 ljudi u Afganistanu poginulo u eksploziji mine na jugu zemlje. Poginuo vojni zapovjednik pobunjenika u Libiji, Abdel Younes. Nepoznate osobe jutro su digle u vazduh naftovod u centralnom dijelu Sirije. 16 rudara je poginulo u eksploziji u jednom rudniku uglja u istočnoj Ukrajini. Vrijeme sutra, pretežno oblačno s mogućom kišom. Temperature između 20 i 28 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ukoliko najmanje do pola četiri ne mijenjate frekvenciju, između drugog možete čuti. Zašto privrednici iz RS-a bježe iz voda legalnog privređivanja?
Nije on odlučio da umre time što je zatvorio radnje. On će nastaviti da radi, da privređuje, ali na način da više nema nekakvih obaveza da bi napravio sebe konkurentnim, odnosno omogućio sebi da preživi.
Te šta nam to donosi? Zajednički rad na Šekspirovoj Oluji.
Drago mi što sam potvrdio jednu činjenicu, a to da uvijek i svi možemo živjeti zajedno.
Posljednjih nekoliko dana prenosimo vam rezultate istraživanja Centra civilnih inicijativa, a u vezi sa efikasnosti naših vlasti na svim nivoima. Ovoga dana zabilježili smo kakve su ocjene o radu Sarajevskog kantona. Kažu, Skupština uvelike kaska za vladom. Prisustvovala Aida Đugum.
Vlada i Skupština kantona Sarajevo prvi su konstituisali vlast u federaciji i napravili najambiciozniji program rada. Vlada kantona Sarajevo ostvarila je visok stepen realizacije programa rada, a najažurnije je bilo Ministarstvo zdravstva, kaže Miloš Karišik iz Centra civilnih inicijativa.
Programom rada planirano je 309 mjera, u poređenju sa programom rada prethodnog saziva u prvoj godini 21% je veći program rada, realizovano je ukupno 179 mjera. Ako posmatramo na polugodišnje, znači nivou, 78,5% je realizovano polugodišnjeg plana, a što se tiče godišnjeg, to je 58%.
Dobru dinamiku realizacije programa rada vlade Skupština ne prati. U prvih pola godine realizovala je tek 30% godišnjeg plana. Skupštinska većina je često bila na samoj granici zbog odsustva pojedinih poslanika sa sjednica.
Od ovih 10 zasjedanja koliko je Skupština održala u ovom periodu, najviše izostanaka imao je Amar Mašović, Nermin Pečanac, Nabil Naser i Zain Packović. 8 poslanika imalo po jedan izostanak. Vidimo u ovih pola godine postavljeno je 67 poslaničkih pitanja i pokrenuta 36 inicijativa. Poslanik Haris Alić nijednom do sad nije se javio po određenoj tački dnevnog reda, znači da diskutuje.
Iako je vidljiv znatan napredak u efikasnosti rada vlade kantona Sarajevo, centri civilnih inicijativa upozoravaju. Majda Behram Stojanov.
To neće imati velikog značaja ukoliko stabilnom skupštinskom većinom i maksimalnom odgovornošću poslanika ne bude jasno demonstrirana volja za pozitivnim promjenama i konkretnim rezultatima. U suprotnom, i ovaj saziv ući će u rizik ostvarivanja skromnih rezultata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Samo tokom mjeseca juna u Poreskoj upravi Republike Srpske 176 poduzetnika odjavilo je firme. Ključ u bravu slijedio je nakon što nisu mogli na kraj sa velikim dadžbinama i pogodnostima koje idu na ruku sektoru sive ekonomije, ali i zbog privilegija takozvanih velikih preduzeća, istraživala Maja Bilajac.
Iz Poreske uprave Republike Srpske navode da se najviše odjavilo preduzetnika koji se bave trgovinom i uslugama, kao i da je odjavljen veći broj kafe barova. Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Ranko Milić kaže da se firme ne zatvaraju toliko često zbog toga što je sama procedura zatvaranja komplikovana i što čekaju bolja vremena. Više se odjavljuju zanatlije i mali preduzetnici, napominje Milić i tumači taj trend.
Mi imamo situaciju da ljudi bježe iz legalnih tokova jer ne mogu da se nose sa opterećenja koja oni imaju, a nema onaj koji je pored njega ko radi u sivoj zoni, on se jednostavno samo mijenja oblik svog organizovanja, oblik svog rada. Znači nije on odlučio da umre time što je zatvorio radnju. On će nastaviti da radi, da privređuje, ali na način da više nema nekakvih obaveza, da bi napravio sebe konkurentnim, odnosno omogućio sebi da preživi.
Zbog toga Ranko Milić smatra da visoki nameti nisu problem ako su primjenjivi na sve i ako je konkurencija lojalna. U Republici Srpskoj poslodavci plaćaju 64% direktnih opterećenja na najnižu platu. Iz Unije udruženja poslodavaca zato napominju da ako siva ekonomija ne bude adekvatno zakonski regulisana, sve više firmi stavit će ključ u bravu. Direktor Ekonomskog instituta u Bijeljini Aleksa Milojević smatra najveći poreski teret je na malim preduzećima i siromašnijem sloju stanovništva, što je jedan od razloga masovnog zatvaranja malih preduzetničkih radnji, objašnjava Milojević.
Poreska uprava njih tjera i oni moraju da plate porez, ovi krupni ne moraju da plati porez.
Osim što je riječ o socijalnoj nepravdi, to je i ekonomski problem, tumači Aleksa Milojević, jer mala preduzeća najmasovnije zapošljavaju radnu snagu i doprinose socijalnom razvoju. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred posljednjeg dana 17. Sarajevo Film Festivala danas će biti prikazan posljednji film u takmičarskom programu za igrani film. Riječ je o bugarskom ostvarenju Ave, prvijencu režisera Konstantina Božinova. Istovremeno večeras bit će prikazana i Melanholija kontroverznog autora Larsa von Triera te specijalna projekcija BH autorice Sheile Kamerić 1395 dana bez crvene. Rubrika Zvijezdana Živkovića.
Inspiracija za film Ave priča o istoimenoj djevojci koja se izmišljanjem identiteta uvlači u nevolje, bugarskom režiseru Konstantinu Božanovu javila se davno. Inspiracija za Ave je moja stvarna priča. Kad sam bio tinejdžer, jedne noći se pred vratima moje kuće pojavila 14-godišnjakinja. Nisam je ranije poznavao. Tada sam je upitao želi li ući, na što je ona odgovorila potvrdno uz jedini uslov da je ne pitam ko je. I prije nego je zakoračila preko mog praga, zaljubio sam se u nju. Taj susret mi je doslovno promijenio život. Na najvećem platnu Sarajevo Film Festivala večeras će biti prikazano i najnovije ostvarenje Larsa von Triera Melanholija. Umjesto režisera publiku će večeras pozdraviti Charlotte Rampling, koja je ostvarila malu ulogu u ovom filmu. U okviru specijalne gala projekcije, gosti festivala i mnogobrojni ljubitelji filma moći će vidjeti film Sheile Kamerić 1395 dana bez crvene, koji je premijerno prikazan na Međunarodnom festivalu u Manchesteru. Prema podacima publike, do sada je najviše ocjene dobio igrani film Ulaz za poslugu, odnosno dokumentarno ostvarenje Ljubav prema knjigama Priča o Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Imamo još jednu informaciju iz kulture. U Mostaru je u pripremi velika Šekspirova drama Oluja. Poslije ovoga grada, predstava koja je okupila oko 40 mladih ljudi iz grada na Neretvi, bit će odigrana na još nekoliko naših scena, računajući Sarajevo i Srebrenicu. Rubriku pripremila mostarska dopisnica Adla Dizdar.
Posljednja Šekspirova predstava Oluja, priča je o ljubavi, moći, osveti i oprostu. Režira je Andrew Gerod, profesor s Američkog univerziteta Dartmouth, kome ovo nije prvi projekt sa mostarskom omladinom. Naime, Gerodu je ovo četvrta predstava koju u Mostaru radi u posljednjih 6 godina, unutar Youth Bridge Global produkcije. Sve predstave koje su do sada radili bile su Šekspirove, jer su njegove teme univerzalne i bezvremenske, kaže Gerod.
Njegove teme su veoma univerzalne, znači te teme preslikavaju, znači oni se jednostavno i tako oslikavaju na Bosnu i Hercegovinu.
Upravo te univerzalne i kompleksne teme privukle su omladinu, čak njih 40 da se pridruže ovom ansamblu. Većine njih je ovo prvo iskustvo na teatarskoj sceni. Selmiru Subašiću pripala je jedna od glavnih uloga, a osim glumačkog, sretan je što je proširio i druge svoje vidike, za koje do sada nije imao prilike.
Tu su drugi, kako da kažem, ljudi koje inače ovdje u Mostaru društvo ne da da upoznam. Ljude koji su, kao ja, drago mi što sam potvrdio jednu činjenicu, a to da uvijek i svi možemo živjeti zajedno.
Gerod Mostar posjećuje posljednjih 10 godina, te je dobro upućen u prilike u gradu. Dok je fizička obnova i više nego vidljiva, kaže Gerod, svijest ljudi se sporije mijenja. A ono što je njega i privuklo omladini, jeste njihova želja za promjenom, koja im se rijetko nudi.
They are increasingly critical.
Njegove mišljenje da je većina mladih ljudi jednostavno prešla preko te ratne tematike, okrenula se prema budućnosti i želi da gleda unaprijed, poprilično kritični prema vojsci svoje države.
Osim uloga, redatelj je mladim ljudima povjerio i ostale elemente predstave, muziku, koreografiju, produkciju. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Adla Dizdar.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I za kraj, sport. U Drvaru je u toku veliki judo kamp koji je okupio najbolje selekcije 4 susjedne zemlje. Mladi ljudi iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore i naravno Bosne i Hercegovine sastali su se da međusobno vježbaju, druže se, ali i da se sjećaju Radimira Kovačevića, jednog od boraca koji je ostavio traga na čitavoj planeti. Kampu prisustvovao i naš Erdogan Katana.
Na ovaj način želimo da sačuvamo sjećanje i na našeg sugrađanina i velikog džudistu Radomira Kovačevića, koji je bio kapiten japanske studentske reprezentacije, osvajač evropskih, svjetskih i olimpijskih medalja i predavač na fakultetu Long Island u New Yorku, kaže jedan od najzaslužnijih za održavanje ovogodišnjeg kampa drvarski ugostitelj Milan Balaban.
I mi u njegovu čast i zbog njegove smrti preradne hoćemo da oživimo taj džudo u Drvaru i taj kompletan sport i da dignemo, da damo ujedno i dozu ne bratstva, jedinstva, ne neke stare Jugoslavije, nego sportskog druženja na zdravim osnovama, normalnim funkcionisanju, kako treba sport da funkcioniše. Mi sportski trebamo da odradimo i odreagujemo sportski. Da ne miješamo ni politiku, ni nacije, ni ovo, ni ono.
Prema riječima Balabana, ove godine u kampu je nešto manje džudista. Prošle godine u Drvaru su bili, pored reprezentacija Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koje su i ove godine došle, i Nijemci, Englezi i Slovenci.
Ove godine smo promašli termin zbog politike drvarske, koja je devastirani sportski centar, čeka šta da radi sa njim. I da su nam dali u zadnji moment salu, dali su nam sobe devastirane. Tako da smo se mi na glavu stali da napravimo svojim novcima, da to odradimo i napravimo.
Trenizi džudista održavaju se pod budnim okom Slavka Obadova, profesora na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu, koji je također bio vrhunski jugoslovenski džudista.
Samo u prošloj godini, ja moram reći, da je sa prostora bivše Jugoslavije uzele dve titule juniorskog prvaka sveta. To mi nikada nismo imali. I dve titule prvaka Evrope.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katena.
Još Mirna Sadiković i posljednji pregled vijesti.
Odbačen zahtjev Srbije za izručenjem Jovana Divjaka. Divjak bi trebao biti u Sarajevu za sat vremena. Vijeće apelacionog odjeljenja suda Bosne i Hercegovine donijelo je drugostepenu presudu kojom se bivši čelnici Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Muni Vušanović i Miodrag Kurteš za poreznu utaju i zloupotrebu položaja osuđuju na jedinstvenu kaznu od po 4 godine zatvora. Banja Lučanin Vojin Galić uhapšen je danas nakon što je bacio nekoliko bombi na sudske izvršioce i policiju iz kuće u naselju Obilićevo, iz koje je trebalo da bude iseljena njegova porodica. Kosovski Srbi blokirali su put pripadnicima KFOR-a koji su krenuli na sastanak sa predstavnicima vlade Srbije. Konflikt na Kosovu treba da bude rješavan u okviru dijaloga Beograda i Prištine pod pokroviteljstvom Evropske unije, poruka je Vijeća sigurnosti UN-a. U Afganistanu 18 osoba poginulo u eksploziji mine ručne izrade na koju je naišao minibus. Nepoznate osobe jutros su digle u vazduh naftovod u centralnom dijelu Sirije, nedaleko od grada Homsa, koji je posljednjih mjeseci centar pobunjenika protiv protiv autokratskog režima Bašara al-Asada. 16 rudara je poginulo uslijed snažne eksplozije koja je rano jutros potresla rudnik uglja u istočnoj Ukrajini. Sutra u Bosni i Hercegovini umjere do pretežno oblačno vrijeme, prije podne mjestimično sa slabom kišom ili kratkotrajnim pljuskovima u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. Jutarnja temperatura zraka između 11 i 16 na jugu od 15 do 20, a najviša dnevna od 20 do 26 na jugu zemlje do 28 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Evo nas na kraju 29. julske emisije za Bosnu i Hercegovinu. Još samo podsjećanje na regionalne termine u 18.22 i pozdrav. Enes Renjičić, Mirna Sadiković i Budo Vukobrat.